Todos xa somos conscientes de que esta situación pois vai a durar moito tempo, por desgracia, e ademais vai levar consigo unha serie de cambios na nosa sociedade que tamén pois non sabemos a magnitud deses cambios que poda haber. Por un lado, todo o que está a pasar durante estos tempos, sin dúda ninguna, pois vai a traer un menoscabo do diñeiro público. Pois ao fin e ao cabo todas estas medidas, todos estes gastos, toda esta inactividade que hai na nosa sociedade, pois vai a supoñer que vai haber menos ingresos para todo, para o público e para o que non é público. Por lo tanto, eu creo que dentro da FEGAN, e un pouco foi o que falamos os distintos portavoces dos grupos, tamén quixemos dar un mensaje aos distintos representantes dos concellos. Un mensaje de que, bueno, igual hai que intentar ser pois moi cautelosos durante todo este tempo a hora de levar adiante medidas de apoio, medidas económicas a distintos sectores da sociedade, que sin dúda ninguna todos queremos facelo, non? E todos queremos levar adiante pois a accións que axuden aos nosos veciños. Pero os veciños tampouco nos podemos engañar, e temos que ser conscientes que todo o diñeiro ahora mismo que se está gastando, pues vai a haber que retraerlo después y de algún lado no lo van a quitar. Por un lado, eu creo que hai cuestións que sí que non se poden cobrar, me refiero cando non se prestan servicios, ben se sean servicios de distintas escolas deportivas, escolas infantiles, piscinas, está claro que eso non se pode cobrar aos veciños, e por lo tanto aí non hai dúda ninguna. Pero hai outro tipo de axudas que realmente nos están pedindo a xente, pero que temos que pensalas e temos que andar con moito cuidado, porque despois os servicios públicos que prestamos os distintos concellos, pois ben sexan servicios de basura, limpeza, servicios de saneamento, os servicios administrativos, pois todo o que leva por sí a administración pública necesita pois un diñeiro, e se ese diñeiro non existe vai ser moi difícil que esos servicios públicos vayan para adiante. Por iso que ainda que realmente vemos que estamos nuns momentos malos, o que temos e pedimos aos nosos compañeros representantes dos restos concellos é que teñamos moito cuidado a hora de aplicar medidas económicas que poidan menoscabar ou que poidan baixar os ingresos que ten o concello, igual poñernos unha serie de gastos que por un lado igual seguramente pois podan ser correspondidos por outra parte das administracións, da estatal ou autonómica, ou todo o contrario, porque tamén se está a falar de que por parte das distintas administracións pois vai haber unha baixada importante de ingresos para moitas administracións. Por lo tanto, ante esa situación vamos a ver durante todo este tempo, pois o que pedimos a nosos compañeros, repito, é que non a hora de aplicar medidas económicas de bonificacións en distintos impostos que andemos con moitísimo xeito por ese motivo. E además é unha situación que eu creo que tamén todos os veciños podemos entender e entendémolas perfectamente. Isto non nos vai salir gratis a naide. Está claro que esa luz é o fundamental, o primeiro, e ahora mismo no que se está a mirar e se están a gastar moitos cartos públicos, pero despois de hoxe ven mañá, e o mañá pues tamén ten que seguir adiante, e para eso non podemos poñer en peligro pues os distintos equilibrios económicos das nosas administracións, porque repito, creo que o diñeiro que nos vai vir pues do Estado pues se nos vai a recortar en unha cantidad importante, e por lo tanto ante esa falta de ingresos pues tampouco temos que tela presente a hora de que nosotros podamos aplicar bonificacións ou axudas económicas a distintos sectores da sociedade que nos lo están pedindo.